Šis ir mūsu Mīnhenes brīdis, kad mēs nevaram stāvēt un noskatīties slaktiņā. Tā uzrunājot auditoriju Francijas galvaspilsētā Parīzē, sacīja ASV sekretārs Johns Kerijs, atsaucoties uz 1938. Gadā Mīnhenē parakstīto vienošanos, kas ļāva hitleriskajai Vācijai anektēt Čehoslovākijai piederošo sudetu apgabalu un tiek uzskatīta par vēsturē milzīgu kļūdu un Eiropas lielvaru gļēvas diplomātijas simbolu.
We have been very clear. The United States believes the only way for the Syrian conflict to truly end is through a political and not a military solution. What we are talking about here is a limited military action, one that is aimed squarely at degrading Assad's capacity to use chemical weapons and deterring him from using them again. What we are talking about is standing together and speaking with one voice in opposition to a clear violation of a red line the world has defended for nearly 100 years. So this is our Munich moment. This is our chance to join together and pursue accountability over appeasement. We in the United States know, and our French partners know, that this is not the time to be silent spectators to slaughter. This is not the time to send a message where doing nothing is far more risky than responding.
Uzrunājot auditoriju Parīzē, Kerijs teica, ka to valstu skaits, kas tagad atbalsta militāras akcijas Sīrijā, ir stipri pieaudzis, un to daudzums apzīmējams ar divciparu skaitli. Publiski gan zināms, ka no visām ASV sabiedrotajām skaidru atbalstu piedalīties arī militārajās operācijās paudusi tikai Francija. Taču arī Francijas prezidents François Hollande ir aicinājis nogaidīt līdz ANO ekspertu galējiem slēdzienam, jo pagaidām valstis vadās pēc izlūkdienestu sniegtās informācijas. Vakar tiekoties ar Eiropas Savienību ārlietu ministriem Viļņā, Kerijs gan licis saprast, ka ASV varētu rīkoties arī bez šā ziņojuma rezultātiem. ASV valsts sekretārs turpina vizīti Eiropā, apmeklējot arī otru ASV sabiedroto Lielbritāniju, bet Vašingtonā ASV prezidents Baraks Obama turpina pārliecināt kongresu un gatavojas otrdien plānotajai nācijas uzrunai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.